Rallijs tiešām sāksies 18. jūlijā ar pirmo ātrumu posmu Biķernieku trasē, bet pats pirmais pasākums galvaspilsētā plānots jau 11. jūlijā Rāts laukumā. Plānots tur izveidot tādu kā simbolisko startu ar latviešu ekipāžām, kas piedalīsies VRC rallijā. Iespējams pievienosies arī kādi dalībnieki no ārzemniekiem, kas jau būs šeit uz vietas Latvijā. Nu un pēc tam ekipāžas ar savām sporta mašīnām dosies pāri Akmens tiltam un ieradīsies uz AB Dambja, lai tur taptu fotogrāfiju ar Latvijas karogu fonā. Tāpat jau krietni vērienīgāks pasākums Rīgā paredzēts 18. jūlijā, tāds svinīgs atklāšanas pasākums, kad uz galvaspilsētu būs atvestas visas sporta mašīnas, un tur notiks arī svinīgais atklāšanas pasākums, vizīte pie brīvības pieminekļa, fotografēšanās un tā tālāk, bet vakara noslēgumā saldēsēdiens, proti pirmais ātru posms Biķernieku trasē. Dace?
Jā, no to pieminēja latviešu ekipāžas, kā tad izskatās ar latviešu dalībnieku skaitu, jo šķiet, ka līdz šim neviens oficiāli tā arī nav paziņojis par dalību.
Taisnība, līdz šim neviens par dalību oficiāli vēl nebija paziņojis, bet to mēs šeit un tūlīt labosim, jo vairāk kārtējais Latvijas čempions rallijā Matīs Smežaks šodien sarunā ar Latvijas radio apstiprināja, ka viņš piedalīsies gaidāmajā Latvijas VRC posmā. Protams, viņam vēl jāsakārto atsevišķas nianses, bet Smežaks brauks ar Škoda Fabia rallija 2 automašīnu, tā ir starptautiski konkurētspējīga mūsdienīga rallija tehnika. Klausāmies autosportistu Matīs Smežaku.
Noteikti piedalīsimies. Protams, ir vēl kaut kāda sagatavošanās darba, kas ir jāsadara. Finanses vēl kaut kādas, protams, jāatrod. Esmu pārliecināts, ka būsim uz starta un priecēsim skatītājus. Un būs iemesls pavicināt Latvijas karogu Rally 2 mašīnu un no SRT Škodiņu. Tas ir pilnīgi skaidrs jau.
Jā, nu, kas attiecas uz pašmāju latviešu ekipāžām, tad rallija direktors Raimonds Strokšs cer, ka piedalīsies no 5 līdz pat 8 Latvijas ekipāžām, un publiski zināms, ka rallijā cer startēt arī Ralfs Sirmacis un Emīls Blums, bet intriga ir par Mārtiņu Sesku. Zināms, ka viņš aizvadīs pilnu Eiropas rallija čempionāta sezonu, startējot ar rallija 2 klases mašīnu, bet par viņa plāniem attiecībā uz VRC šobrīd nekas nav zināms. Pats sportists izteicies, ka šajā jautājumā viņam klājas pat labāk nekā cerēts, tad ar finansējumu piesaist un tam līdzīgām lietām. Un arī rallija direktors Srokš šodien ar platu smaidu sejā izteicās, ka pāris nedēļu laikā par Sesku plāniem būs zināms plašāk, un viņš solīja lielas ziņas. Nu, ko tas nozīmē, to mēs noskaidrosim burtiski pāris nedēļu laikā. Tāce?
Nu, tad ķeramies pie pirmā ātrumposma Biķerniekos. Kā tas izskatīsies?
Jā, nu, šis ātrumposms būs ļoti interesants no konfigurācijas viedokļa, jo tas izmantos visu Biķernieku kompleksu, gan autošosejas apli ar dažām no sarežģītākajām trases vietām. Tāpat būs iesaistīta arī rallycrossa trase un tās elementi ar lielo lēcienu no pasaules rallycross čempionāta posma, to atceramies. Tiks iesaistīta arī kartinga trase un tiks izmantots pats Speedway treks, kas ir arī šajā sporta kompleksā. Mašīnas brauks ar grants riepām, un tas nozīmē, ka izskatīsies ļoti dinamiski, automašīnas daudz slidināsies, un ātrumposma formāts arī ir veidots ar domu, lai skatītājiem visu laiku trasē būtu kāda darbība un būtu redzamas mašīnas. Bet tagad klausāmies rallija direktoru Raimondu Strokšu.
Mums jāsaprot tā pasākuma atšķirība. Tā nav basketbola arēna, kur ir krēsls, un ja tu viņu nokavē, tad tur ir beidzies viss. Šeit ir faktiski nelimitēta teritorija, un visi saprot, ka viņi var nopirkt arī pēdējā brīdī. Tā kā man šobrīd grūti prognozēt, es personīgi domāju, ka Biķernieku kompleks tādu cilvēku daudzumu nebūs redzējis ļoti sen. Es pilnīgi noteikti domāju, ka tie būs 20 tūkstoši un vairāk.
Tālūk VRC posma direktors Raimonds Strokšs. Arī tepat pie mūsu, pie Latvijas radio durvīm doma laukumā būs fanu zona. Tur cilvēki var nākt un sakot līdzi ātrumposmiem, tie visi būs redzami tiešraidē uz lielā ekrāna. Un tātad atgādināšu 18. jūlija vakarā Biķernieku trasē pirmais ātrumposms. Un tad nākamo 3 dienu laikā VRC piloti un arī līdzjutēji, protams, varēs izbaudīt ātrumposmus Kurzemes pusē.